Hei! Mitt navn Kristine T.G. Hardeberg, og du lytter til Kunsthistorier, en podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig handler om. I denne podcasten får du møte både kjente og mer ukjente kunstnere, og vi skal snakke om deres mesterverk. Mest av alt så skal vi snakke om fortellingene som omgir disse kunstverkene, og selve kunstnerne. Du trenger ingen bakgrunnskunnskap, dette passer for alle. Og du mer nysgjerrig, gå til kunsthistorier.no. La oss sette i gang. I dag så har jeg lyst til å fortelle deg om tre forskjellige kunstverk som alle tre handler om Palmesøndag. Palmesøndag jo den dagen som innleder det vi kaller den stille uke. Det som ofte blir kalt påskeuka, men som hvis man skal være litt kverulant, og det kan man jo være innimellom, så begynner jo ikke påska før første påskedag. Så denne uka som begynner med Palmesøndag, og da avsluttes med natt til påskedag, kaller vi den stille uke egentlig. Og Palmesøndag jo en dag som altså, da tenker vi på, vi minnes det at Jesus kom ridende inn til Jerusalem på et esel. Det var stor ståhei, men kan nesten se fortsatt litt sånn som når store olympiske helter kommer tilbake til Norge på Gardermoen etter å ha vunnet 13 gull, ikke sant? Og folk står der med flagg og hyller de, eller for den saks skyld 17. mai-tog i gatene, ikke sant? Hvor vi roper hurra for friheten og for landet vårt, og så videre. Den dagen der så var det sånn stemning som det der i Jerusalem. Mye av folket som var der, de var der på grunn av den jødiske påskefeiringen, som de da holdt, som de feiret den gangen, altså Passover. Men de visste at Jesus skulle komme, og han hadde jo snakket om at han var en konge, at han skulle installere et nytt kongerike og så videre, og veldig mange hadde misforstått det der. De trodde han mente det fysisk. De trodde han nå kom ridende inn i byen og skulle med hjelp av soldater og så videre få jagd vekk romerne, sørget for at jødefolket fikk tilbake landet sitt. Det var det mange trodde, men det var jo ikke det han tenkte på i det hele tatt. Og det her jo rett og slett opptakten til et vanvittig drama. Man snakker om påskekrim, og det må jo si at du trenger ikke gå lenger enn påskefortellingene i Bibelen, for hjelpes med, her har du drama, her har du svik, her har du drap, og et voldsomt mysterium som ingen av oss fatter helt ut. Men da skal vi begynne med et maleri malt av Giotto på begynnelsen av 1300-tallet. Vi da altså i middelalderen, før renessansen og så videre. Han malte veggene i noe vi kaller Scrovegni-kapelle, men som mange også kaller Arena-kapelle i Padua. Og der, altså selve kapellet i seg selv, veggene er dekt som en tegneserie av alle disse scenene som Giotto der har malt. Og blant annet har han malt et nær kvadratisk bilde av inntoget i Jerusalem, som vi ofte sier da, denne palmesøndagen. Hvor Jesus da sitter på et esel, gjengen hans, disiplene hans, lærlingene hans, vennene hans, de kommer gående bak, alle har glorier som ser ut som sånne gyllene sirkler, eller nærmest som sånne skiver, middagstallerkener, som det var vanlig å male dem på den tiden, for å vise at dette er hellige mennesker. Folk var nok litt lamslått når de så han komme ridende på et esel, for eselet var jo fattigfolkets ridedyr, de så jo for seg at han skulle komme på en staselig hest, ikke sant? Men han ville sitte på eselet kanskje også for å understreke det at hans mål var ikke å med vold installere et rike på jorden. Det var noe helt annet han tenkte på. Men enn så lenge da, så er det jubel. Vi ser portene i Jerusalem til høyre, eller byporten, han kommer ridende, og folk legger kappene sine på bakken. Dette var jo en praksis som var vanlig. Når det kom en konge for eksempel, eller noen andre som man så opp til, så legger man kappene sine på bakken, så han kan ri eller gå på de kappene, og ikke i søla. Litt på samme måte som vi har rød løper. Den røde løperen er jo også opprinnelig en tanke at du ruller ut den løperen ut fra konsertlokalet, ut fra teatret, slik at disse som betyr litt skal slippe å bli skittende på beina i gjørma og sølen, men heller gå på dette teppet da. Men her legger altså folk kappene sine på bakken, og så vifter de med palmegrener. Og det blir litt som om de hadde stått der med flagg, ikke sant? Og vi ser i bakgrunnen to stykk som oppe i noen palmetrær og driver og river av palmegrener. Men det her egentlig ganske uvanlig for middelalderbilder. Vanligvis middelalderbilder mye stivere, mye mindre realistiske, mens denne Giotto, han helt klart forut for sin tid. Han har nærmest et bein i renessansen på forhånd også. Han har ikke lært perspektiv, for dette med sentralperspektiv og sånn, det var ikke en kunnskap som folk hadde på denne tiden. Det var først over 100 år senere at Brunelleschi fant en måte å konstruere perspektiv på matematisk. Men han gjør så godt han kan, og han har tydeligvis observert en god del, blant annet at folk blir mindre når de lenger unna. Og ser du på ansiktene til disse folka, så ser du ansiktsuttrykk. De ikke bare statiske, du ser uttrykk i ansiktene. Du kan se folk som bøyer seg helt ned, du kan se folk som står oppreist, folk som i ferd med å ta av seg kappen for å skulle legge den på bakken, og så videre. Og eselet jo verdt en studie i seg selv, for det eselet ser jo virkelig ut som han smiler. Da Jesus kommer ridende inn og holder opp hånda i en gest av velsignelse. Så det da det første palmesøndagbildet jeg ville snakke om. Så skal vi hoppe til barokken. Jeg skal fortelle deg et bilde fra barokken. Det malt i 1617, så vi går altså over 300 år frem i tid. Barokken jo en tid hvor malerier og skulpturer i stor grad ser ut som at de levende. Altså, jeg har ofte en følelse av å se på en film som satt på pause når jeg ser et barokt bilde. Veldig ofte så det mye muskler i bildet, det bevegelse, du ser kropper som nærmest rører seg. Og dette her bildet malt av Antonis van Dijk i 1617. Det befinner seg i Indianapolis, Museum of Art i Indiana, USA. Jesus sitter på eselet, som i det bildet her kanskje ser enda mer stakkarslig og lite ut. Kroppen til Jesus blir liksom så stor på dette lille eselet. Og likt som veldig typisk for barokkbilder, så bildet mørkt ute i kantene, og det kraftig lyssatt. Til forskjell fra det bildet jeg snakket om først, Giottos bilde fra middelalderen, hvor det likt lys over hele bildet, som det også var vanlig i renessansen. Her det mørkt, sånn at du skimter bare enkelte av skikkelsene, og du ser ikke ordentlig hva som foregår i periferien i bildet, men du ser sentralt i bildet Jesus, som sitter da på dette eselet. Han har fargene som veldig ofte assosieres med Maria, men som også brukes på han, blått og rødt. Men her det omvendt, han har en blå kjortel, og så har han en rød kappe. Det blå jo himmelfargen og det kongelige. Det røde jo fargen for kjærlighet, men også lidelse. Og det jordas farge. Og vi ser en mann i forgrunnen som bøyer seg ned og plukker opp en palmegrein, sannsynligvis, eller i hvert fall en grein. Og her det nærmest som at Van Dijk har gjort det med vilje for å kunne brife med hvor flink han til å male muskler og en kropp i spenning. Men hvis vi skal gå litt mer i detalj på det også, så ser vi jo at den kroppen i forgrunnen, som vi ikke ser ansiktet på, han der også for å balansere bildet. For ellers ville på en måte alt dreie seg om Jesus, som jo selvfølgelig sentrum i bildet, men det med på å lede blikket vårt også mot de menneskene som går bak, som jo gjengen hans, igjen, disiplene, eller de kan liksom godt kalle det de lærlingene, elevene, eller for den saks skyld vennene, for de var jo det også. Og det snakkes, og det gestikuleres, og folk lurer litt, og det hender som går opp i lufta, og så legg merke til en ting. Himmelen i bakgrunnen, det mørke skyer overalt. For det jo viktig her. Alt virket jo så bra, og folk ropte, det glemte jeg å si på det første bildet, men folk ropte jo Hosianna. Hosianna, Davids sønn, ropte de velsignet være du som kommer i Herrens navn. Altså Davids sønn, han var jo ikke sønn av David, men slekta hans stammer fra David. Den samme David som jeg snakket om i episoden om disse skulpturene, getegutten David, som jo ble en stor og viktig konge. Men altså, på dette Van Dijk sitt bilde, så det et helt annet drama. Vi ser i enda større grad at vi kan se det på ansiktet til Jesus, som jo opplyst, men vi ser at det et alvor over ansiktet hans. Han hører folk juble, han hører folk ønske han velkommen med hurrarop, altså hosianna kan oversettes med hurra. Og han vet at det her kommer ikke til å vare. Nå de glad for å få han inn her, men de tonen kommer til å snu seg, for å si det sånn. Pipa får en annen lyd. Men det her altså da Van Dijk sitt bilde. Det siste bildet jeg skal vise dere malt et par hundre år senere, altså etter barokken. Det malt på 1800-tallet. Men det har mange elementer i seg som gjør at det nesten kunne ha plassert det som et middelalderbilde, hvis jeg bare hadde sett fort på det. Det malt av en maler som heter Hippolyte Flandrin. Disse navnene, disse malernavnene, skriver jeg der jeg skriver om podcasten. Så enten du har nå funnet denne episoden i Spotify eller Apple Podcast eller hvor du der du finner podcasten, der står det noen linjer om hver episode, så les der, hvis du ønsker å se akkurat hvordan det skrives. Men vi må altså dra til Paris. Vi må dra til kirka som heter Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés. Som betyr altså ute på enga. For det her var nemlig, Paris den dag i dag, 6. arrondissement, men på den tiden da den kirka ble bygd, så var det ute på landet, det var ute på prærien, kan vi si. Det samme ordet. Pré på fransk og prærie, det ute på. Ute på enga. Og denne kirka regnet som den eldste kirka i Paris. Den grunnlagt som klosterkirke allerede på 540-tallet. Og kirka lå den gangen på utsiden av bymuren og var en del av et kloster. Og i dag så står den da på plass som heter Place Saint-Germain-du-Pré, som stedet med kaféer, kunstgallerier og bakerier og så videre. Der finner du Le Dumagot, du finner Café du Flore og så videre. Den kirka spesiell. Den veldig spesiell. Det en egen lun og god stemning der inne. Og som regel så det helt stille utenom messene. Og det ganske spredt belyst, så det bare liksom enkelte stearinlys som brenner i halvmørket. Og hvis du går innom deg, så altså det, du vil oppleve en type fred som ikke du gjør i de mer kjente kirkene i Paris. Så samme hva slags forhold du har til kirke og kristendom og tro, så tror jeg du vil sette ufattelig pris på bare gå inn der, om du så her i Paris på en varm sommerdag, og så bare sette deg på en av benkene og bare hvile og kjenne på den kjølige freden da. Men altså, det her et veggmaleri som da malt av Flandrin, og jeg oppdaget bildet for ganske mange år siden, nærmest ved en tilfeldighet, og det plassert veldig sånn klønete bak en søyle, og det ikke lyset på noen god måte, men jeg ble bare stående og stirret, altså. Det gjorde så inntrykk på meg, for her ser vi Palmesøndag, og som sagt, det malt på 1800-tallet, men du får nærmest en sånn middelalderfølelse, for det ganske statisk. Jesus rir inn i Jerusalem på et esel, og så har han denne eselfolen ved siden av seg, for det står jo noe om dette i hvert fall ett av evangeliene, muligens flere, at det var et esel og dens fole. Og vi ser menneskene som står rundt, som holder opp palmegreiner, vi ser murene til Jerusalem bak der, og vi ser folk som til og med løfter opp babyer mot han, for at han skal velsigne barnet deres. Hvis vi zoomer inn på ansiktet til Jesus, så kan vi se det at han vet hva som skal komme. Han vet at all denne jubelen, alle disse hurra-ropene, eller hosianna som de ropte, at det kommer til å snu. At det de samme folka, kanskje, i hvert fall mange av de samme, som kommer til å rope korsfest han om noen få dager. Men han har en verdighet og ro der han rir inn i byen og tar imot jubelen fra folket. Folk faller på kne foran han, og så her ser vi hvordan de har kastet kappene sine på bakken. Og hvis du på en måte går litt tett på og zoomer inn i bildet, så ser du veldig fort at det her ikke er noe middelalderbilde, fordi at det malt med veldig, veldig, veldig tydelige ansikt. Ikke bare en type ansikt på alle, men det sterke følelser i sving, og menneskene malt ganske realistiske. Du ser folk som bøyer seg, du ser folk som gråter, disse barna som blir holdt opp, og lyset konsentrert veldig rundt Jesus og eselet og denne folen. Så det var de tre bildene jeg ønsket å vise deg, som forestiller da Palmesøndag. Denne dagen hvor påskeferien begynner, for de fleste er det jo den helga som påskeferien begynner, men denne uka som da vi kaller den stille uke. Og Palmesøndag som jeg sa innledningsvis, opptakten til det store, store påskemysteriet, påskedramaet, som jo virkelig skyter fart noen få dager etterpå. Du har lyttet til Kunsthistorier med Kristine T.G. Hardeberg. En podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig for noe. Husk å abonnere på denne podcasten, og hvis du vil lære mer, gå til kunsthistorier.no. Da høres vi.